looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart.
And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh,
oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do.
Let them say we're crazy, what do they know? Put your hands around me, baby, don't...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
Έλα, βρε Νίκο, σε έχασα.
Τι γίνεται?
Έλα,
τι κάνεις? Έχω ενθουσιαστεί σήμερα.
Με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
Άσε τώρα, θα τα πούμε για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού σε λίγο. Άσε τώρα, θα τα πούμε. Ναι, καλά, εντάξει, θα τα πούμε γι' αυτό σε 5 λεπτά. Λοιπόν, έχω ενθουσιαστεί με το σκίτσο που έχει το ποντίκι στην πρώτη σελίδα του.
Για τον ΝΑΤΟ, ε.
Ναι, όπου συνομιλεί ο Πρωθυπουργός, πώς τον λέμε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
Και εμένα.
Δεν πειράζει. Συνομιλεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ολλανδός, δεν είναι αυτός.
Ολλανδός, ναι, ναι. Και τον Ρούτε. Και τον ρωτάει, θα μπορούσε να αναλάβει το ΝΑΤΟ τη φύλαξη του αγνώστου στρατιώτη?
Αφού δεν μπορεί να αναλάβει κάτι άλλο.
Πολύ καλό. Πολύ καλό. Και έχει τίτλο σήμερα το ποντίκι, επανεκκίνηση χωρίς καύσιμα, βουνό τα προβλήματα για την κυβέρνηση μόλις ένα μήνα μετά τη ΔΕΘ. Γιατί ο ΠΚΠ εξελίσσεται σε βατερλό πολλών επιπέδων και πλήγμα στην αξιοπιστία της. Πολλά θα κριθούν, λέει το ποντίκι, στη διαχείριση ακρίβειας και καθημερινότητας, στην πορεία προς τις κάλπες. Επειδή δεν έκανα σύνοψη εφημερίδων σήμερα, γιατί είχα τον κύριο Βαρουφάκη εδώ την πρώτη ώρα της εκπομπής, θέλω να σας πω ότι έχει πολύ δυνατό φύλλο βγάλει το ποντίκι σήμερα. Αξίζει να το διαβάσετε.
Να ευχαριστούμε πολύ.
Καραμανλή άκουσες χθες?
Άκουσα, ναι.
Για πες, πώς σου φάνηκε η ομιλία του? Καταρχήν υπάρχει debate. Το Πασόκ λέει ότι εννοούσε την κυβέρνηση, η κυβέρνηση λέει ότι εννοούσε την αντιπολίτευση.
Κοίτας, εγώ νομίζω ότι ο Καραμανλής έκανε μια ομιλία η οποία απευθύνεται γενικά σε όλους.
Σε όλους, συμφωνώ. Σε όλους. Μηνύματα για όλους.
Για όλους. Γιατί το κάνει αυτό? Αν δεις τις προτάσεις, τις διαπιστώσεις που κάνει, δεν είναι και καινούργια πράγματα. Τα έχουν κάνει και πολλοί και συνάδελφοι και δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Όμως, ο Καραμανλής έχει μια βαρύτητα, διότι ο τρόπος που τα λέει και η στιγμή που τα λέει έχει μια σημασία. Αφορούν την κυβέρνηση. Και την κυβέρνηση αφορούν. 6 χρόνια.
Μα το λέει και ο ίδιος στην ομιλία του. Είπε ότι αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την ελληνική.
Και την ελληνική, γιατί η κυβέρνηση είναι 6 χρόνια και ότι αν υπάρχει προβλήματα στα θέματα των θεσμών και του κράτους δικαίου, σε έναν βαθμό φταίει δεν φταίει, πόσο θα βάλουμε το ζύγι, χρεώνεται. Το θέμα είναι γιατί τα λέει ο Καραμανλής με αυτόν τον τρόπο, λίγο πιο αποστασιοποιημένος. Για να σημειώσουμε, αγαπητέ Νίκο, οι ακροατές, αν θυμούνται, θα θυμούνται, ότι ο Καραμανλής ευθεία βολή κατά της κυβέρνησης έχει κάνει μόνο για τις υποκλοπές. Ενώ ο Σαμαράς έχει άλλη τακτική. Είναι μπαμ κατευθείαν για τα για εθνικά, για τον Υπουργό Εξωτερικών κλπ. Έχω την αίσθηση ότι ο Καραμανλής, παρά τα όσα λέγονται, επιφυλάσσει ένα ρόλο, εάν χρειαστεί, για τον εαυτό του με τις μετεκλογικές εξελίξεις. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Ρόλο κιγκινάτου.
Ναι,
εσύ εννοείς ρόλο πρώτης γραμμής?
Ναι,
δεν
ναι,
νομίζω.
Ναι, ναι.
Δεν νομίζω.
Ναι, ναι.
Δεν νομίζω.
Έχω την αίσθηση αυτή.
Δεν νομίζω. Δεν συμπίπτουν τα ρεπορτάζ.
Αν χρειαστεί με πρόταση, όχι του Μητσοτάκη βέβαια, γιατί δεν κρύβουμε ότι οι σχέσεις δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Φαίνεται από την έκφραση του προσώπου του πρόεδρου.
Ένα λεπτό, να καταλάβω τι ρόλο εννοείς. Εννοείς ότι μπορεί να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας?
Όχι.
Ούτε
βέβαια
με σφαίρες.
Όχι, με τίποτα. Απολύτως.
Να παίξει ένα ρόλο πρωθυπουργού σε μια συμμαχική κυβέρνηση για κάποιους λίγους μήνες για να βγει από το αδιέξοδο η χώρα. Αυτό παίζει το σενάριο. Συμφωνώ μαζί σου.
Ακριβώς αυτό λέω.
Αυτό θα αυτό μπορούσε λέω, να γιατί παίξει το σενάριο. Ο ίδιος εμφανίζεται αρνητικός, αλλά πιστεύω ότι αν του το ζητούσαν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πει.
Το όνομά του είναι στο τραπέζι στα σενάρια. Και δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά αν μου επιτρέπεις να κάνω δύο παρατηρήσεις μόνο για τα σενάρια.
Ναι, ναι,
δεν είναι 15.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Μητσοτάκης πάει στο 30%, του δίνεται όλη η δυνατότητα να πει, να επιχειρήσει ότι εγώ μπορώ να κάνω τη διαφορά, διότι η αντιπολίτευση έχει νούμερα τα μισά από τα δικά μου κλπ. Σενάριο 1. Σενάριο 2 πάει πάνω από το 25. Και δυσκολεύουν τα πράγματα εκεί, διότι η απόσταση από την αυτοδυναμία είναι πολύ μεγάλη, οι συμμαχίες είναι δύσκολες. Εκεί όλα είναι ανοιχτά. Θα το πω ευθέως, είναι όλα ανοιχτά. Ακόμα και η σενάρια εγκινήσει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, δεν αρέσει αυτό που λέω σε ορισμένους και ακροατές αλλά και στο σύστημα, είναι μαγαζί γωνία. Έχει αυτόν τον πρωθυπουργό, τον επόμενο πρωθυπουργό κλπ. Δεν είναι ένα μαγαζί που πάει, πήγε μια φορά στο 19 υπό συνθήκες επί Σαμαρά, αλλά δεν έχει 25 πλάς πάντα, έτσι, σε αυτή τη χώρα. Να το λέμε αυτό.
Ναι.
Λέω λοιπόν ότι ένα ποσοστό πάνω από 25 με τον πόνους, αλλά με δυσκολία να πάει σε συμμαχικές κυβερνήσεις ο ίδιος ο Μητσοτάκης, όλα κάποια ονόματα πέφτουν στο τραπέζι. Ένα σενάριο που δεν είναι. Δεν πιάνει τον πόνους.
Πάντως ο Μητσοτάκης, αν είναι πρώτος και με διαφορά και έχει πάρει και τον πόνους και το ποσοστό του είναι περί το 30%, δεν κουνιέται.
Απολύτως συμφωνώ. Αυτό είπα τώρα.
Δεν κουνιέται.
Ναι, τώρα, αν γίνει καμιά στραβή στο Μητσοτάκη και είναι κάτω από 25, να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Δεν θα, ούτε θα ξημερώσουμε. Σε βλέπω εκείνο το βράδυ των εκλογών να τελειώνει σε 7 η ώρα το πρωί.
Ναι. Είναι άλλο θέμα αυτό, γιατί εκεί θα χαθεί και τον πόνους των εδρών.
Ναι, δεν το βλέπω πιθανό. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής θα δεν συμβεί κάτι απρόπτο. Οπότε τα ονόματα όπως του Καραμαλή, από κάποιους, εκτιμώ για τον ίδιο όχι ο Μητσοτάκης, αυτή την εκτίμηση κάνω, θα μπουν στο τραπέζι. Υπό αυτό το πρίσμα, εγώ είδα την τοποθέτησή του χθες.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, πρέπει να σου πω ότι άλλο ένα όνομα που παίζει πάρα πολύ στα σενάρια είναι το όνομα του Τετέι.
Του Τετέι.
Είσαι χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος.
Καλά παιχτάκια είναι.
Κοίταξε,
αλλά,
κοίταξε. Θέλω να σου πω κάτι. Θεωρώ και εγώ ότι είναι δύο πολύ καλοί παίκτες. Θεωρώ δηλαδή ότι για την Κηφισιά είναι turbo excel οι παίκτες αυτοί.
Και τις, μεγάλη ομάδα και, αλλάζουν τα.
Και τις δώσανε και πολύ καλά αποτελέσματα οι δύο αυτοί παίκτες. Κυρίως ο Τετέι, ο οποίος έχει και φυσικά προσόντα. Είναι γρήγορος, είναι δυνατός, στέκεται καλά στην περιοχή. Είναι καλό φορ. Όταν θα πάει στον Παναθηναϊκό, θα δούμε. Έχω δει παίκτες που διέπρεψαν σε μικρές ομάδες να πηγαίνουν στη μεγάλη ομάδα και να μην μπορούν να σταθούν. Είναι ένα ρίσκο αυτό, ένα ερωτηματικό. Μακάρι να πάνε καλά και τα δύο παιδιά, είναι καλοί παίκτες και οι δύο, αλλά μην είσαι και τόσο χαρούμενος και σίγουρος. Περίμενε να τους δεις πρώτα.
Σύμφωνο, οκ. Okay.
Γιατί είσαι από το πρωί σαν να έχεις πάρει την κούπα.
Όχι μωρέ, έτσι είναι, σε τρολάρω αφού ξέρεις. Αλλά και αντί να βγεις επιθετικά, εσύ βγαίνεις ας πούμε διπλωματικά. Όλα καλά και τα λοιπά, ξέρεις. Ο Νίκος σου είναι αυτά, είναι προσεκτικός είσαι. Δεν... Όταν είσαι στο γήπεδο είσαι ντουρμπο.
Όχι.
Στο μικρόφωνο είσαι πιο cool.
Ποτέ έχει υπόψη σου ότι δεν ανήκω στους φιλάθλους που βρίζουν το διαιτητή ή που φωνάζουν. Ανήκω στους φιλάθλους που πανηγυρίζουν για την ομάδα τους. Μόνο. Μόνο.
Προπονητής εξέδρας είσαι και εσύ.
Προπονητής εξέδρας είμαι, ναι. Λέω δηλαδή.
Και καλούς.
Ναι, ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, κακός δεν είναι με ένα ακουστικό στο αυτή να του μιλάω. Θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη. Κώστας Τσουκαλάς σε λίγο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Δημήτρης Κερίδης στη συνέχεια, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η Βουλή. Έχουμε την πρωιμερισίας διάταξη, ναι, συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σήμερα.
θα μετά την ψηφοφορία ανοίξει... για το εργασιακό.
Ναι, ναι, θα την ανοίξει με ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom, με την πρωτοβουλία Start Your Business, δίνει σε όλους όσους θέλουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνία, αλλά και τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν δυνατά την επιχείρησή τους. Όλοι εσείς λοιπόν που μια μέρα τα παρατήσατε όλα και έχετε ανοίξει πρόσφατα την επιχείρησή σας, μπείτε αυτή τη μέρα στο cosmote.gr / Start Your Business για να μάθετε περισσότερα. cosmote.gr / Start Your Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Metlen. Είσαι μηχανικός με περιορισμένη εργασιακή εμπειρία και θέλεις να ξεκινήσεις δυναμικά την καριέρα σου? Δήλωσε συμμετοχή στον ένατο κύκλο του προγράμματος μηχανικής στην πράξη της Metlen. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής με καθοδήγηση από ειδικούς και συμμετοχή σε συναρπαστικά έργα. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο metlengroup.com έως τις 20 Οκτωβρίου. metlengroup.com. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Κύριε Τσουκαλά, διάβασα και το βλέπω τώρα και μπροστά μου στην Καθημερινή σε ένα σχόλιο μια τοποθέτηση που είχατε για το θέμα. Έχουμε χίλια προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι στην πολιτική αντιπαράθεση αυτές τις μέρες. Το θέμα της περιοχής γύρω από τον άγνωστο στρατιώτη. Λέτε εδώ τα εθνικά μνημεία που είναι ζωτικά σύμβολα κοινωνιών που ανήκουν σε όλο τον λαό και ενώνουν κτλ. Εσείς τελικά μπορεί να έχουμε μια άποψη, είστε υπέρ να υπάρχουν κατασκηνώσεις, εκδηλώσεις, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή όποιος είναι αυτός που διαμαρτύρεται, εντός της πλατείας που βρίσκεται ο άγνωστος στρατιώτης, ή λέτε ότι αυτό θα μπορούσε να περιοριστεί στην πλατεία και ο τόπος αυτός να μείνει έτσι μακριά από τέτοιους είδους εκδηλώσεις?
Για εμάς ο σεβασμός στα σύμβολα είναι δεδομένος. Αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι ο κύριος Ρούτση προσέβαλε το μνημείο ούτε στο ελάχιστο. Το να κάνει κάποιος μία απεργία πείνας σε έναν χώρο για ένα θέμα το οποίο είναι και θέμα εθνικό και θέμα κοινωνικό, δεν πιστεύω ότι προσβάλλει επουδενή το μνημείο. Η λέξη κατασκηνώσεις προφανώς νομίζω ότι περιορίζει το εύρος της πράξης του κυρίου Ρούτση, όπως την θέτεται. Όταν είπα εγώ ότι είναι χωρικά σύμβολα κοινωνιών, λέω ότι αναφέρονται και αφορούν το σύνολο του έθνους, το σύνολο της κοινωνίας. Γι' αυτό και είναι αρμόδια η προεδρική φιγουρά, γιατί ακριβώς ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι αυτός που εκπροσωπεί βάσει του συντάγματός μας το λαό και το έθνος.
Ωραία,
και
αυτά είναι γνωστά. Να γίνονται εκδηλώσεις του υπέρυξη του χώρου.
Τι εννοώ? Ότι το έρχεται η κυβέρνηση μία μέρα μετά την αποδοχή του αιτήματος του κυρίου Ρούτση από τη δικαιοσύνη. Όχι σε έναν
νεκρόχρονο. Το timing δεν ήταν καλό, νομίζω, πράγματι, και το είπαμε όλοι. Αλλά στην ουσία...
προσπάθεια διαχείρισης μιας πολιτικής...
Κύριε εκπρόσωπε, εντάξει, το timing συμφωνούμε όλοι ότι δεν ήταν έξυπνο. Καθόλου έξυπνο και καθόλου καλό. Στην ουσία τώρα, τι πειράζει αν η εκδήλωση, η διαμαρτυρία γίνεται από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας και μετά? Τι πειράζει? Ποια είναι η διαφορά δηλαδή αν σεβαστούμε ένα συγκεκριμένο χώρο?
Δεν υπάρχει κάποια διαφορά.
Λοιπόν,
ο σεβασμός σας, ξαναλέω.
Μέχρι τώρα όμως αυτό δεν συμβαίνει.
Είναι άλλο πράγμα να πάω να κάνω πικνίκ στον άγνωστο στρατιώτη που προφανώς...
Καλά, δεν λέμε για πικνίκ, για διαμαρτυρίες λέμε τώρα.
Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είναι αυτή η χωροταξία η οποία ενδείκνεται για κάτι τέτοιο. Ή να πάω εγώ και να διαδηλώσω για ένα θέμα το οποίο είναι, για παράδειγμα, αμυγό συντεχνιακό, λέω π.χ.
Και όμως γίνεται, κύριε Τσουκαλά, γίνονται τέτοια.
Είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει με νυφαλιότητα, είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει με νυφαλιότητα σε έναν άλλο χρόνο. Και μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχουν τα φίλτρα τα οποία προκύπτουν από την πολύ πρόσφατη απεργία.
Αυτό είναι μια πρόταση διαδικασία. Αλλά εγώ, αν δεν άκουσα, πάντως και εξερονίκως, πρόταση καθαρή από εσάς, ναι, στο χώρο πέριξ του μνημείου, ας μην γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται στην πλατεία, δεν το άκουσα. Τώρα
Έχει να
αυτό που λέτε καλό είναι, αλλά είναι η διαφορά τη διαδικασία και το χρόνο.
Σε όλες τις ιστορικές πλατείες. Αυτό να πάρουμε την αυσίδα του Θριάμβου, να πάρουμε τη Διέναν. Έχουν γίνει και διαμαρτυρίες που πολύ συχνά έχουν οδηγήσει σε πολύ θετικές εξελίξεις.
Μάλιστα. Εντάξει, έχετε μια επιφύλαξη για το χρόνο που θέλετε να καταθέσετε.
Ο σεβασμός πάντως για το ΠΑΣΟΚ, ο σεβασμός των μνημείων,
είναι
δεδομένος.
Ωραία. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αυτό είναι το τα εργασιακά και το νομοσχέδιο που αν δεν έχει ήδη ψηφιστεί στη Βουλή. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και ομολογώ ότι δεν το έχω πολύ ασχοληθεί με το θέμα, δεν είναι και πίστα μου που λένε. Λέει η Υπουργός ότι εφαρμόζονται το 13ωρο, το οποίο δεν θα έχει, θα έχει δυνατότητα να το κάνει σε ένα εργοδότη και αντί να πηγαίνει σε ένα δεύτερο ή σε ένα τρίτο. Και αυτό εφαρμόζεται 37 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, του χρόνου. Άρα δεν είναι μόνιμο 13ωρο. Αυτό, άμα τα ακούει κανείς, λέει: okay, εντάξει, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργαζόμενου και του εργοδότη. Εδώ τα ζητήματα που εγείρονται από την αντιπολίτευση και είναι λογικό είναι ότι εάν όμως ένας αρνηθεί και επιμένει. Ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει για άλλο λόγο, επικαλούμενος άλλο λόγο, ενώ θα έχει ενοχληθεί από τη στάση του. Εσείς τι θέση έχετε, έπρεπε να μην υπάρχει καθόλου αυτό, δεν βοηθάει καθόλου, κρύβει κάτι.
Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, το άρθρο 659 του αστικού κώδικα ρητά ορίζει ότι η εργασία πέραν τη συμφωνημένη, τις 8 ώρες δηλαδή, είναι υποχρεωτικό να την παρέχει ο εργαζόμενος. Εκτός και αν δεν είναι σε θέση, αν δηλαδή είναι ασθενής ή έχει κάτι πρόβλημα υγείας. Άρα είναι υποχρεωτικό για αυτές τις 37 ημέρες, πράγματι, να το κάνει ο εργαζόμενος, αν του ζητηθεί. Δεν είναι προαιρετικό, όπως ψευδώς η κυβέρνηση ισχυρίζεται.
Εγώ τώρα το ακούω αυτό, δεν το έχει ξέρει.
Όχι, αυτό λέω ξεκάθαρα. Είναι το άρθρο 659 του αστικού κώδικα. Ποια είναι η διαφορά? Μέχρι τώρα υπήρχε ένα όριο 8 ώρες το ωράριο. Και 3 ώρες παραπάνω μπορούσε να είναι η υπερορία. Τώρα αυτό αυξάνεται και πηγαίνει στις 13 ώρες. Άρα έχουμε μία αύξηση του επιτρεπόμενου ωρίου καθημερινά.
Το προβλέπει ο νόμος που
λέτε. Ναι, όχι για κάθε μέρα. Πράγματι,
καθημερινά μέχρι 3 φορές το μήνα.
Ναι, ναι. Λέω καθημερινά έως 37 μέρες το χρόνο πράγματι. Αυτό είναι ακριβές το οποίο λέει το Υπουργείο. Άρα όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, δεν τίθεται θέμα. Η κυβέρνηση δεν λέει την αλήθεια. Τώρα. Όσον αφορά το ότι αν εγώ μπορώ να αρνηθώ ότι δεν κινδυνεύω να απολυθώ. Η απόλυση στη χώρα μας από το 19 είναι ανεκιώδης. Εγώ που είμαι εργοδότης δεν υποχρεούμαι να ενημερώσω ή να αιτιολογήσω.
Για το συγκεκριμένο θέμα δεν ισχύει αυτό, διότι έχει ρητή πρόβλεψη ο νόμος ότι έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει ο απολύον, δηλαδή ο εργοδότης, εάν καταγγείλει ο εργαζόμενος ότι απολύθηκε για το 13ωρο.
Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου?
Σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξει ότι δεν τον απέλησε γι' αυτό, αλλά για κάτι άλλο.
Θα σας πω. Είναι πολύ αυτό είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό.
Γιατί είναι απλό? Πώς είναι απλό?
Θα σας απαντήσω επειδή ακριβώς είναι το αντικείμενό μου.
Βεβαίως.
Αν έρθει σε εμένα ο εργαζόμενος και μου πει απολύθηκα γιατί αρνήθηκα την παραπάνω ώρα,
ναι,
θα κάνω μια αγωγή για άκυρη απόλυση στο πρωτοδικείο του τόπου παροχής εργασίας και θα ισχυριστώ σαν εργαζόμενος ότι με απέλησε για αυτόν τον λόγο. Ο εργοδότης έρθει και θα πει: εγώ τον απέλησα ασκώντας διευθυντικό δικαίωμα, διότι δεν ήμουν ικανοποιημένος από την παροχή εργασίας.
Θα πρέπει να το αποδείξει.
Είναι πολύ εύκολο να το αποδείξει, αν εγώ δεν έχω ένα mail όπου να μου το ζητάνε και εγώ να απαντάω όχι. Αν έχω ένα mail που μου ζητάνε, έλα να παρέχεις εργασία παραπάνω και εγώ πω όχι. Εκεί πράγματι θα μπορεί ο εργαζόμενος να κερδίσει την αγωγή.
Εν πάση περιπτώσει,
εγώ πάω προφορικά, δεν σας το φαντάω. Αν εγώ πω προφορικά σε εσάς, θέλω να εργαστεί σε 13ωρο και μου πείτε όχι και έρθω ένα μήνα μετά και σας απολύσω, είναι πολύ δύσκολο δικαστικά να αποδειχθεί ότι η αιτία ήταν πράγματι αυτή.
Μα δεν φέρει το βάρος της απόδειξης ο εργαζόμενος, αλλά ο εργοδότης.
Μα θα σας πω, εγώ δεν είχα ανάγκη αυτόν τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος καταχρηστικά, αυτό λέγεται ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος.
Λοιπόν, εγώ να δεχθώ λοιπόν ότι σε αυτό το άρθρο έχει πρόβλημα το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει ένα άρθρο, έχει 97 άρθρα. Ανάμεσα σε αυτά, μισό λεπτό, έχω βγάλει μπροστά μου τώρα την ομιλία της κυρίας Κεραμέως από τη Βουλή, η οποία λέει σας καλεί να πάρετε θέση σε πάρα πολλά άλλα πράγματα και δεν έχετε πάρει θέση σε αυτά.
Δηλαδή,
μα αφήστε με να τα διαβάσω, εκτός αν σας ενοχλεί και το να διαβάσουμε τις θετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.
Δεν ψηφίζουμε εδώ.
Διότι σας κατηγορεί ότι ο λόγος που δεν ψηφίζετε και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ απεχώρησε από τη Βουλή είναι για να μην παραδεχτείτε ότι κάνει θετικά πράγματα. Έχει θετικά. Έχει θετικά για τις εγγύους, έχει θετικά για το επίδομα γονικής άδειας, για το επίδομα κυοφορίας και λοχίας, για το αφορολόγητο, για το ακατάσχετο, για το ανεκχώρητο του επιδόματος γονικής άδειας, για την απαγόρευση μείωσης αποδοχών. Αυτά γιατί δεν τα ψηφίζετε?
Τα ψηφίζουμε. Αυτό θα σας απαντήσω.
Θα τα ψηφίσετε?
Ένα
αυτά.
Μέρος των άρθρων του νομοσχεδίου, ναι. Το ΠΑΣΟΚ, τα υπεροψηφίζει το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι πολύ
δεν
θετικό.
Έχει την ίδια στάση.
Αυτό είναι επικοδομητική αντιπολίτευση.
Εμείς δεν αποσυρώμαστε από τη διαδικασία. Θα είμαστε εκεί μέσα. Καταψηφίζουμε επί της αρχής, γιατί ο πυρήνας του νομοσχεδίου αμφισβητεί τη μεγάλη κατάκτηση του ωραρίου και έχει και άλλες αρνητικές διατάξεις. Για παράδειγμα, την εκπεριτροπής απασχόληση, η οποία, ξέρετε, έχει ψηφιστεί το 10 και ποια είναι η αιτιολογία της? Για να μην απολυθεί ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση που έχει χαμηλό τζίρο, του μειώνω τις ημέρες εργασίας. Μα πώς τον βάζω να κάνει και υπερορία, όπως κάνει η κυρία Κεραμέως? Αν δεν έχω δουλειά σαν επιχειρηματίας και τον κρατάω για να μην απολυθεί, θα τον βάλω να κάνει και υπερορία? Αυτό έχει πολύ μεγάλη αντίβαση, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να ισχυρίζομαι.
Πρέπει να σας κάνω μια διακοπή, να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σημειώστε που σταματήσατε για να σας δώσουμε το λόγο αμέσως μετά. Ευχαριστώ.